أطلق راديوسا سليم يجرم إشنش إيون شرشنبة كنكي ترجن خبر لرجع أطلق راديوسا نتيجة سي ميكروفون ألدنا ألسو قرمش بوجنجة أبشردا روسيين سيليكون أزندق كبك أزندق تكنولوجيا أزندق بلاشاق президент Медведев Американың Калифорния штатында үзәккә килде. Ирек Мортазин дигетле колониясеннән Менделеевскийга күчерелә. Социаль каршылық чыгаруда гаепләнеп, ирегеннән мәхрүм ителгән Ирек Мортазин өчен бу нәрсәне аңлата. Тапшырубызда дөнья хәлләренә күзәтү булачак. Татар башкорт дөньясында төрле җыеннар дәвам итә. Мөселман яшьләре Болгарда очраша, гасырлар буена уздырылган Пермь өлкәсендәге Барда җыены элекке еллардагы кебек татар башкорт һәм биредә яшәүче башка милләтләрнең бәйрәме. Әйтеп үткәрелде. Болар барысы да бүген Азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Соңғы хабарлар белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта берничә мөһим хабар кыскача. Русия газ бурычын түләмәгән Беларуска табигый газ җибәрүне 60%-ка киметте. Русия президенты Дмитрий Медведев АКШка килде. АКШ президенты Барак Обама Афганстандагы халыкара кешеләр башлыгы АКШ генералы Стэнли МакКристал белән очраша. Рязан өлкәсендәге хәрби күнегүләр мәйданында шартлаудан бер хәрби һәлак булды, 24-е яраланды. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Русия газ бурычын түләмәгән Беларуска табигый газ җибәрүне тагын да киметте. Газпром башлыгы Алексей Миллер чәршәмбедән Беларуска көнлек газ җибәрү күләменең 60%-ка кимегәнлеген белдерде. Русия Беларусны 192 миллион доллар газ бурычын түләмәүдә гаепле. Беларус исә Русияның газ транзиты өчен Минскига бурычы тагын да күбрәк ди. Сишәмбе көнне Беларус президенты Александр Лукашенко илдәге үткәргечләр аша Русия газын Европага кудыруны туктатырга кушты. Чәршәмбе Миллер Беларуска газ җибәрүне кимету Европадагы кулланучыларга комачауламый диде.
Транзит российского газа через территорию.
Русия газын Беларус аша кудыру тулы күләмдә бара һәм Русия газын кулланучылар бернинди кыйынлыкларда кичермәй диде Миллер.
С его поставками никаких проблем.
Шулай да бүген Литва газ ширкәте Беларус аша Литвага һәм Калининград өлкәсенә газ килү чәршәмбедән башлап 30%-ка кимегәнлеген белдерде. Калининградка газ Беларус һәм Литва аша кудырыла. Литва энергия министры Арвидас Секмокас әйтүенчә, Литва газны күрше Латвиядән алырга җыена. Русия президенты Дмитрий Медведев АКШка килде. Бүген ул Twitter интернет чыганагы оештыручысы белән очраша һәм берничә заманча технологияләр ширкәтендә була. Медведев Стэнфорд университетында да чыгыш ясаячак. Сәфәрнең төп максаты 2 ел арасында заманча һәм камил технологияләр хезмәттәшлеген ныгыту. Медведев АКШ үрнәген шимал сату белән шөгыльләнүче Русиягә күчерергә тели. Сәфәр ахырында Русия җитәкчесе Вашингтонда АКШ президенты Барак Обама белән сөйләшәчәк һәм Американ конгрессына барачак. Соңрак Обама белән Медведев 8-лек һәм 20-лек очрашуларында катнашу өчен Канадага китә. Афганстан президенты Хамид Карзаи илдәге халыкара кешеләр башлыгы АКШ генералы Стэнли МакКристалның вазифасыннан алу Афганстанда инде 9 ел дәвам иткән сугышта тәрәкыяткә зыян китерәчәк диде. МакКристал Rolling Stone журналында Обама идарәсендәге кайбер җитәкчеләрне тәнкыйтьләгән мәкаләсенә аңлатма бирү өчен Вашингтонга чакыртылды. АКШ президенты Барак Обама аны вазгыятьне дөрес бәяләмәүдә гаепләде. Обама МакКристал турында, шул исәптән аны вазифасыннан алу-алмау турында карар иткәнче башта аның белән очрашып сөйләшергә теләвен белдерде. МакКристал әлеге тәнкыйт өчен гафу үтенеп, аның хата булганлыгын һәм кабатланмаячагын белдергән иде инде. Мәкаләдә МакКристал аның Афган стратегиясенә өмет белән карамаучы АКШ вице-президенты Джо Байденнан һәм АКШның төбәктәге махсус вәкиле Ричард Холбруктан сарказм белән көлә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кыргыз расмилер айтуунча, илнин күнүягындагы Ош һәм Жалалабад түбәкләрендә милләтара бәлешләрдән күрше Үзбәкстанга кочкан үзбәкләр миңәрләп кире кайта башлаган. Кыргыз шик саклау хезмәтенең башлык урынбасары Шолпанбек Турузбеков хәбәрчеләргә Үзбәкстаннан Кыргызстанга инде 46 меңнән артык кочакның кайтканлыгын белдерде. Соңгы бер тәүлек ичендә генә дә 10 меңнән артык үзбәк кире кайтты диелә. Ош һәм Жалалабад шәһәрләрендә 10 июньдә башланган милләтара бәрелешләр чорында Кыргызстаннан Үзбәкстанга кочканнар саны 100 булыр дип фаразлана. Кыргызстан сәламәтлек саклау министрлыгы ул бәрелешләрдә барлыгы 240 кешенең үлүен белдерде. Илгә кайтучы кочаклар турында рәсмиләр әйткән саннарның дөреслеген тикшерү мөмкин булмаса да, БМО кочаклар югары комиссионерының Үзбәкстандагы вәкиле күп санлы үзбәкләрнең Кыргызстанга кайтып китүен раслады. Былай да финанс ягыннан авыр хәлдәге кыргыз хакимиятләре кайтучыларга җимерелгән һәм янган йортларын төзекләндерү өчен төзелеш материаллары бирергә һәм акчалата ярдәм күрсәтергә вәгъдә итә. Русияның Рязан өлкәсендәге хәрби күнегүләр мәйданында шартлаудан бер хәрби һәлак булды, 24-е яраланды. Бу турыда Саклану министрлыгының матбугат бүлеге башлыгы полковник Алексей Кузнецов белдерде. Иске сугыш кирәк яракларын юк иткәндә дары төягән 2 машина шартлаган. Мәскәү хәрби бүлгесе җитәкчелеге һәм хәрби прокуратура вәкилләре каза урынына килде. Русиядә яңа кинематографлар берлеге төзелде. Ул Киносоюз дип атала. Яңа берлек төзүне Русия кинематографлар берлеге эшчәнлеге белән килешмәүче кинематографлар хуплады. Шәршәмбе көнне Мәскәүдә үткән оештыру җыенында катнашучыларның күпчелеге яңа берлек төзү тәкъдимен һәм яңа берлекнең низамнамасын хуплады. Оешманы теркәү документлары Юстиция министрлыгына җибәрелә. Петербург парламентында шәһәргә читтән килгәннәрнең үзен тотышын билгеләүче махсус кагыйдәләр тупланмасын әзерләү тәкъдиме хупланды. Әлеге документны шәһәр шурасында тәкъдим иткән ЛДПР фракциясе башлыгы Елена Бабич шәһәр урамында үз милли киемнәрендә йөрүче берничә кешене күрүенә ярсып чыгыш ясады. Петербург шәһәр шурасы әгъзалары шулай ук мусульманнарның Корбан бәйрәмендә шәһәрдә корбан чалуында искә алып ризасызлык белдерде. Шурада хупланган кагыйдәләр тупланмасын булдыру тәкъдиме Петербург губернаторы Валентина Матвиенкага җибәрелә. Финляндиянең элекке президенты Нобель тынычлык бүләге иясе Марти Ахтисари БМО халыкара мәхкәмәсе нинди карар чыгаруга карамастан Косово бәйсез дәүләт булып калачак диде. Ахтисари 2005 елда БМОның Косоводагы махсус вәкиле булып билгеләнде һәм берничә ел буена Косовоның киләчәк статусы турында сөйләшүләрне җитәкләде. БМОдагы 192 илнең 69-ы Косовоны Сербиядән бәйсез ил дип таныды. Белград Косовоны үз җире дип саный. Косово статусы турында БМО мәхкәмәсенең карары быел чыгарга тиеш, әмма аның карарларын үтәү мәҗбүри түгел.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Русияның 3 милли республикасында ана телендә сөйләшү тикшерелгәч, Татарстанның иң аяныч хәлдә булуы ачыкланган. Моның сәбәпләре һәм тикшерү нәтиҗәләре турында бүген белгечләр фикерләрен булар. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия президенты Дмитрий Медведев Америка сәфәрен Калифорния штатыннан башлады. Калифорния губернаторы Арнольд Шварценеггер белән очрашканнан соң ул шушы штатта урнашкан Силикон үзәнлегенә барып, андагы алдынгы технология ширкәтләре җитәкчеләре белән очраша. Русия үзендә дә Силикон үзәнлеге шикелле технология үзәге булдырырга тели. Медведев сәфәре максатларының берсе шушы проектка инвестицияләр җәлеп итү. Алий гылми тулырак итеп сөйли.
Русия президенты Дмитрий Медведев Силикон үзәнлегендә Google, Twitter кебек ширкәт җитәкчеләре белән очрашып йөргәндә ихтимал Сколково турында уйлап йөрер. Русия рәсмиләре киләчәктә бу урын Русияның Силикон үзәнлегенә әйләнер һәм нефть белән газга нигезләнгән икътисадны төрләндереп җибәрергә ярдәм итер дип өметләнә. Русияның совет чорыннан калган шактый танылган фәнни үзәкләре бар, ләкин анда ясалган ачышларны гамәлгә кую, дөнья базарына чыгару өчен җитәрлек акча да, тәҗрибә дә юк. Дума депутаты, Бердәм Русия вәкиле Роберт Шлегель.
Проблема в нашей стране сейчас не в том, чтобы воспроизводить даже инновации. Очень много интересных изобретений.
Біздің елде ашышлар һәм кызыклы проектлар бик күп. Кызганыч ки, без аларны сата белмибез. Дөньяның инновация ширкәтләре белән эш итә белмибез.
В общем, мире там инновационным IT-компаниями.
Узган айда Сколково проектына чит илдән беренче инвестиция турында хәбәр килгән. Кушма штатларның бер хосусый ширкәте $250 миллион бирергә җыена. Медведев үзенең сәфәре барышында бу проектка башка ширкәтләрне дә җәлеп итәргә тырышыр дип көтелә. Сколково проектын хуплаучылар арасында Русияның куәтле кешеләре бар. Шәһәрчекнең үсеш фонды башлыгы итеп миллиардер Виктор Векселберг билгеләнгән. Әйткәндәй, ул да президент белән Америкага килде. Бер үк вакытта Сколково проектына каршы чыгучылар да бар. Тәнкыйтьчеләр мондый эшне хөкүмәт түгел, ә Америкада шикелле хосусый ширкәтләр башкарса гына нәтиҗәсе булачак ди. Думаның фән һәм технология комитеты белгече Владимир Бабкин сүзләренчә, Сколковоны силикон үзәнлеге белән чагыштыру урынсыз.
Кремниевая долина в Калифорнии, она создавалась на базе университетов.
Калифорниядәге силикон үзәнлеге университетлар нигезендә төзелде, ягъни астан өскә. Бездә исә стен аска. Һәм дә моның максаты аңлашылмый.
У нас как бы сверху вниз, и притом непонятная какая цель.
Тәнкыйтьчеләр фикеренчә, коры урында яңа шәһәр төзегәнче, бу акчаны инде булган технопаркларга тотсалар, файдасы күбрәк булыр иде. Сколково шәһәрчеге төзеләсе урын хәзергә Ауыл хуҗалыгы институты биләмәләре санала. Бу хуҗалыкны башка урынга күчерү өчен миллиардларча сум кирәк булачак ди институтның җитәкчесе Виктор Штерхунов.
Если государство принимает решение, что дальнейшая работа должна продолжаться с центром, значит, ну.
Әгәр хөкүмәт безнең үзәкне саклап калырга карар итә икән, димәк, аңа башка урында шундый ук база булдырырга кирәк булачак. Без моны 1 миллиард сумга бәяләдек.
Свои предложения мы направили.
Мәскәүдән төнбатышка таба 20 чакрым ераклыкта урнашкан Сколково җирлегендә Норат урманнары арасында утырган берничә авыл һәм Русия байларының коттеджларыннан башка әлегә берни дә юк. Ләкин хөкүмәт планнарына күрә, якын арада анда технология паркы калкып чыгачак. Киләсе елга бу эшкә казнадан $500 миллион чамасы акча бүленгән. Финанс министрлыгы әйтүенчә, бу әле соңгы хисап түгел. Җирле халыкның берлеше бу төзелеш яшьләргә авылда калырга мөмкинлек ача дисә, башкалары шәһәрчек төзелеп анда күп акча казанучы инженерлар, галимнәр яши башласа, төбәктәге бәяләр кинәт артып китер дип курка. Бер үк вакытта бу проект тирәсендә коррупция, ришвәтчелек чәчәк атачак диючеләр дә бар. Русия матбугаты язуына караганда, Сколково тирәсендәге җирләр беренче вице-премьер Игорь Шуваловның хатыны Ольга Шувалова җитәкләгән бер ширкәтнең милеге санала икән. Тәнкыйтьчеләр фикеренчә, Шуваловлар һәм дә бу якларда биләмәләре булган башка рәсмиләр әлеге проект бу җирләрнең кыйммәтен арттырыр дип өметләнә.
Русияның яңа технологиялар үзәге проекты турында Алия Гилми сөйләде.
Азатлык радиосы.
Төньяк Осетияның гуманитар һәм социаль тикшеренүләр институты урыс һәм милли телләрнең кулланышы проблемасы нигезендә сораштыру уздырган. Анда Осетиядән тыш Татарстан һәм Чечня республикалары алынган, һәм шул 3 республика арасыннан милли телне куллану өлкәсендә иң аянычлы хәл Татарстанда икән. Сораштыру нәтиҗәләре һәм Татарстанда ана теленең торышы белән Ландыш Харасова таныштыра. Дөньяк Осетияның гуманитар һәм социаль тикшеренүләр институты уздырган сораштыруда мәктәпкәчә белем бирү оешмаларыннан 250 тәрбияче, 11 сыйныфта укучы, 250 укучы һәм гади халык арасыннан 500 кеше катнашкан. Сораулар исә урыс һәм ана телләрен эштә, көндәлек тормышта куллануга, халык өчен мөһимлеге, кайсы телгә өстенлек бирү һәм сөйләм тәртибенә кагылышлы булган. Әгәр Дөньяк Осетия белән Чечнядә гаиләдә туган телдә аралашучылар шактый булса, Татарстанда хәл аяныч, чөнки илләр дә халыкның 73% урысча, ә 72% татарча аралаша икән. Димәк, урыс теле белән татар телендә сөйләшү бер тигез дияргә була. Ә менә чеченнарның 96% гаиләдә ана телендә, ә бары 30% гына урысча аралаша. Шулай ук Татарстанда мәктәп укучыларында күбесе урысча сөйләшүгә өстенлек бирә булып чыкты. Ягъни сораштыру күрсәткәнчә 96% укучы урысча аралаша икән, ә Чечняда бу 70% кына. Чынлыкта Татарстанда милли телләр үзешенә бәйле бик күп республика программалары бар, шактый гына акчалар да бүленә, әмма нәтиҗә куанырлык түгел.
Самар дәүләт гуманитар педагогик университетында белем бирүче Николай Максимов исә кайбер эшләнгән эшләр татар теле үсеше өчен бөтенләй кирәксез, әмма шуңа да карамастан аңа акчалар бүленә ди.
Менә хәзер мәсәлән дәреслекләр бар имә. Әллә нинди программалар уйлап табара, әллә нинди экспериментлар уйлап чыгаралар, имә? Мәсәлән, татарчада яхшы бел дигән эксперимент, имә? Ә ул бит менә татар мәгарифен, рус балаларын татар теленә өйрәтүне ул тупикка алып бара торган программа. Кемнәр менә шул программага беләсезме күп акча түгәй икән министрлык? Сорап карагыз әле. Дәреслекләрне, башка дәреслекләрне, методик әйберләрне чыгарырга министрлыкның акчасы юк.
Димәк, министрлык үзенә нәрсә якын, үзенә нәрсә файда китерә
шуны. Кем якын, кемнәр якын, кемнәргә файда китерергә тели? Бөтен хикмәт шунда министрлыкта. Алар хәзер менә таттылар теге дәүләт акча бирә дип әйбәт бирә име? Кая китә микән ул? Кемгә китә икән ул? Ул турыда отчет бар микән? Кем аны тикшерә икән? Менә хикмәт тә шунда. Менә соңгы министрлар Харисовтан башлап, әле Харисов вакытында ярый иде. Соңгы министрлар татар милли мәгариф өчен бер нәрсә дә эшләми. Алар аны уйламыйлар да, алар аны вникать тә итмиләр. Ә кемнәрдер нәрсәдер эшләгән булып, йөри генә хәзерге вакытта мәгариф министрлыгы милли телгә бер дә җөнне карамый. Без татар мәктәбе өчен программа яздык име? 4 кеше Академик Закиев, мин һәм 2 укытучы. Ул 166 биттән тора. Безгә шуны эшләгән өчен бирделәр 4-безгә 8000 сум акча. Ул бит ни калынлык китап ул. Дәүләт дәрәҗәсендәге җаваплы эш ул. Әйе, башка программаларга алар акча бик күп бирәләр. Мәгариф министрлыгы ул акчаны атмабай китү урынына әйләнеп китте дип әйтәм мин. Менә мин шулай уйлыйм.
Николай Максимов киләчәктә милли өлкәдә хәл тагын да аянычрак булачак дип саный, чөнки татар гимназияләре дә урыс телендә укытуга күчте һәм балалар инде өйдә дә урысча сөйләшергә мәҗбүр.
90-нчы елларда ачтык күпме татар гимназиясе имә? Алар бүгенге көндә бит берсе дә бөл фәннәрне татар телендә укытмый. Аларда да татар теле генә бары тик татар телендә укытыла. Шәһәр баласы, әгәр дә татар гимназиясендә укыса да, өйгә кайткач урамда гел русча гына сөйләшә булып чыга бит. Чөнки мәктәптә бөтен фәннәр рус телендә.
Гаиләдә аралашу урыс теленә күчүдә шул сәбәпле дип саныйсызмы?
Бала өйгә кайткач та фәннәрне дәресне әзерләргә кирәк бит, имә? Ул математиканы укый, физиканы укый, химияны укый, гел рус телендә тагын укый бит, имә? Ул инде автоматически әнисе белән дә, тисе белән дә, әгәр дә шушы математика турында сөйләшә башлый икән, ул бит русчага күчә, терминнар бит гел рус телендә. Әтисе белән әнисе дә аптырагач русча аңлата. Менә карагыз, хәзер берәү дә белмейме, татар мәктәбендә күпме бала укый? Берәү дә белми, татарча фәннәрне күпме бала укый? Ә министрлыкның цифрларының гел яхшы, бик гладкы. Мәгариф менә минемчә хәзер берәүгә дә кирәк түгел мәктәп. Мәгариф министрлыгы аның белән шөгыльләнми дә ул. Ниндидер проектларда катнаша, ниндидер федераль программаларда катнаша. Аның ни эшләгәнен, мәсәлән, мәктәпләргә барып җитми бит ул.
Димәк, бөтен бәлә шул мәктәптән башлана дип саныйсыз инде, сәйме?
Мәктәптән түгел, министрлыктан башлана. Мәктәп ни эшләсен ул? Мәктәп директоры ни эшләсен? Мәсәлән, физика буенча дәреслек бар, математика буенча русча дәреслекләр бар имә? Безнең мәгариф министрлыгына рәхәт бит. Нәрсәдер уйлап утырасы юк. Ә бөтен хикмәт балаларга барып тоташа мәктәпкә. Алар теләсәләр дә татар телендә фәнне укый алмыйлар.
Шул вакытта китаплар, дәреслекләр чыкты бит менә татар телендә 90-нчы еллар башыннан шактый. Алар да кирәксез мәгә.
Ә хәзер бит инде укытмагач алар да кирәксез. Менә бу ел ЕГЭ буенча бөтенесе рус телендә имтихан тапшыралар, шулаймы? Мөмкин булса да, татар телендә бер генә бала да, математиканы да, физиканы да, химияны да һәм башка фәннәрендә бер генә бала да республикада сайламады. Татар телен бирергә риза 46 кеше, беләсезме сез? Татар телен һәм әдәбиятын 46 бала бетерә. 30-40 мең бала тәмамлый 11-нче классны, имә? Вот шулардан татар телен тапшыра. 46 бала. Алган бүтән предметлар рус телендә.
Ә бу бердәм дәүләт имтиханы урысчага күчкәнче гимназияларда фәннәр татар телендә укытылдымы?
Так гимназияда татар телендә укытылды, ә хәзер инде укытмыйлар. Чөнки ЕГЭгә әзерләнә бала, шулай бит, ә ЕГЭ рус телендә. Мин шуны аңламыйм. Бар безнең Верховный совет, бар безнең депутатлар, президент бар. Вот алар татар теле турында, татарча укыту турында республикада нәрсәдер эшләмиләр, гомумән эшләмиләр булып чыга. Халык хәзер тел турында бик уйлап тормый, милләтне саклау турында, милләтнең телен саклау турында бик уйлап тормый, замана авыр бит. Менә шул китапларны алырга даимы, аннан соң мәктәпләргә бирелгән шундый хокук мәктәп директорларына, алар программаларын үзләре сайлап ала-ала. Ә дүрт төрле программа бар имә, ул анда бит татар телен саклап алмый. Бездә юк социологик тикшерү нормальный.
Диде Татар дәүләт гуманитар педагогик университеты мөгаллиме Николай Максимов.
Ә аның белән Татарстанда татар теле торышы турында Аландыш Харасова сөйләште. Төньяк Осетияның гуманитар һәм социаль тикшеренүләр институты Осетия, Татарстан һәм Чечняда урыс һәм милли телләрнең кулланышы проблемасын тикшергән. Һәм шул 3 республика арасыннан милли телне куллану өлкәсендә иң аянычлы хәл Татарстанда дип хәбәр ителә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Ләкин Татарстан президентының матбугат вәкиле социаль каршылык чыгаруда гаепләнеп 1 елда 9 айга ирегеннән мәхрүм ителеп, Дегетле колониясенә ябылган Ирек Мортазин бу атнада Казанга китерелде. Аны Мамадыш районыннан Менделеевский шәһәре янындагы колониягә күчерәләр. Тоткыннарны бер төрмәдән икенчесенә күчерүше Казандагы тикшерү изоляторы аша гына башкарыла ала. Шуңа күрә Ирек Мортазин бу көннәрдә Казанда булды. Гаиләсе белән ул очраша алмады. Аның җәмәгате Ләйсән Сиддикова аның Менделеев Скига күчерелүе хәбәре расланса, ире янына ял көннәрендә барырга җыенуын сөйләде.
Ну, у меня нет никакой информации последней. Буду звонить завтра в Менделеевск, узнавать, доставили его туда или нет. Судя по всему, УФСИН обещает, что сегодня его должны этапировать. Завтра буду звонить в Менделеевск. Если мне по телефону сообщат в Менделеевске, что он там у них, например, завтра, я спрошу, каков порядок, можно ли его навестить, потому что в Дегетли там были одни правила, как правило, у каждого своего учреждения, там свои какие-то правила, заморочки. Если скажут приезжать, поеду, может, в пятницу, может, в субботу, воскресенье съезжу в Менделеевск.
Менделеевскида тоткыннар янына ничек барып булганын өйрәнгәч, Ләйсән Сиддикова ире Ирек Мортазин янына барачагын сөйләде. Һәр колониядә тоткыннарны зиярат итү кагыйдәләре төрле, диде ул. Ләйсән ире белән Казанда очрашып булмаганына борчылмыйм, Ирекнең тизрәк тикшерү изоляторыннан китеп, яхшырак шартларга күчерелүенә өмет итәм.
Просто в СИЗО нечеловеческие условия, вообще нечеловеческие совершенно. Там людей хуже скотов содержат. Поэтому надеюсь, что в Менделеевске будут немножко получше условия. Все-таки это колония поселения, как-то должно быть получше, наверное.
Дип сөйләде безгә Ләйсән Сиддикова Ирек Мортазинның җәмәгате.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар башкорт дөньясында җыеннар дәвам итә. Болгар мөселман яшьләрен очраштыра ул турыда бүген тулырак итеп сөйләрбез. Чираттагы әңгәмәбез Барда җыены турында. Җыен шимбә көнне узды. Биредә чыгучы Таң газета баш мөхәррире Илмарт Уразов белән әңгәмәне шул җыеннан башласак та, үзеннән үзе сөйләшү быелгы җан исәп һәм Пермь краендагы бу районның үзенчәлегенә күчте. Илмарт Уразов сөйли.
Мин белә белгәннән башлап, минем бабаларым белә белгәннән башлап, шулай атала бит инде ул Барда җыены дип әйеме. Шуңа без аны ничектер даже дип әйтим. Шиг астында алыйбыз, ул сабантуйларның иң зурысы, безнең Пермь краенда, Пермь ягында әйеме, иң дип әйтим, кулачлысы, һәм без шушы менә Барда җыены булау белән, шулай аталу белән ничектер горурланабыз. Белмим, ул тарихтан караганда ул әлбәттә аның бардыр инде аңлатмасы әйеме. Ну, менә бездә ничектер шулай аталып килгән ул элегрәк булган бит әле Барда җыеннан тыш. Сараш җыены булган әйме әйтик, бында безнең шундый бер зур авыл бар районда әйме, Сараш дип әйткән. Шундый җыен булган, тагын менә беренчә җыен булган әйме. Алар арасыннан иң сакланып калганы һәм бүгенге көндә яшәгәне, елдан ел яшерә барган менә шул Барда җыены инде.
Быел ничек узды җыен, нинди уеннар булды, кемнәр килде, кемнәр катнашты?
Болай караганда аның бит программасы, Сабантуй программасы кебек инде әйме, яктан. Игенчеләрне зурлау, Анан соң районнун алдын кишилерин зурлап мына ушул Бардашин алдынан биздин традиция киргенинде бул жыл сайын районнун мактаулы граждандарын белгилейбиз эми. Ул район земство жыйылышында карала бул маселе эми. Биринчи кандидатура сайлап алынайын деп альтернатива негизинде быйыл мәселен 3 кеше сайлап алынды эми. Һәм шунысы сөйүнүчтү, алар арасында сугуш ветераны, үзү укутучу эми. Быйыл биздин укутучулар жылы Россияда. Анан соң экинчиси мына тормушун алып жалына багышталган киши эми. Үчүнчүсү мына биздин Барда районунун һәм Пирим районунун таанылган шагыйры Татарстан жазучылар бирлиги агзасы Идият Ашыров болду мына. Мына шундай хәлләр анан соң шундай әйтәм инде. Ат чабышлары инде аның беләсез, бүтән Сабантуйның безнең Барда җирнең дә үзәгендә. Бүтән халык ябырылып ат чабышларын карап итендә әйме. Ул менә бездә бу ел 4 районда үткәрелде инде әйме. 4 тапкыр старт бирелде. Ат чабышлары бездә ничек дип әйтәм, бик матур, бик күркәм итә. Менә безнең кадда инде ул безнең халыкның ат чабышыннан башка ул сабат яна үзәгенә китереп булмый. Милли көрәш инде әлбәттә, милли көрәш әйме. Һәм төрле уеннар, төрле уеннар. Бүтән менә Сабантуй программасында каралган уеннар, ул баганага менә үтә әйме. Менә барса булды инде алар әйме. Барда җене үтә шимбә көнне. Авылларда сабантуйлар үтә якшәмбе көнне иртәгесен була инде. Әлбәттә, кайбер авыллар үткәрәләр алдырак та әйеме. Менә аннан соң дүшәмбе көнне әйеме, дүшәмбе көнне. Безнең танылган якташыбыз Рәшит Фәйзрахманович. Ягъфаровка башланган ишкә алу хәтер сабантуй үтә әйеме. Ул аның туган авылы урынында, аның бит туган авылы юк инде, җирегән иде әйеме, беткән булган, кичкенә булган бит инде. Менә үзе аны үткәрә башлаган иде ул әйеме, шушы туган авылны искә алабыз дип. Менә шул традиция дәвам итеп, аның фикердәшләре әйеме, дуслары шунда менә җыелып менә шул авылның урынына әйеме. Болында барысында әзерләп әйеме, көрәшендә үткәрәләрендә җир бүйдә барса була, кадандырып аны искә алалар менә. Бу ел менә ул бәйрәмдә катнашты безнең, аның җәмәгате катнашты, Әхлимә ханым әйеме, һәм улы кинорежиссер Илдар Ялхалев катнашты. Менә алар да үзләренең әтиләрен шулай хөрмәт алуларына, авылдашларын, дусларының бик разы булып киттеләр инде Казанга. Мин Бардашин дип әйткән шуны әйтәсем килә, менә ул кылычлы бәйрәм әйеме. Чөнки менә анда районнанга бит халык җыелмый әйеме. Анда бөтен Пирим районнан, Башкортстан, Татарстан, Екатеринбург өлкәсеннән әйеме. Түбән өлкәләреннән күпме халык җыелганда әйеме. Хәтта Мәскәүдән килеп кайталар бит инде әйеме. Анда катнашалар татары да, русы да, башкорты да, Марии да, Чуваши да, менә хәзер соңгы елларда ул шундый тама буй халыкларының милли фестивале формасында шундый аның бер өлеше дә бар әйме. Сәхнәгә чыгалар, удмуртлар да сәхнәгә чыгып, котлыйлар әйме. Үзләренең җыр буйларын бүләк итәләр. Чувашлар да әйтәйек әйме, Марийлар да, менә шундый аның моментлары да бар. И безнең халык инде, көнтелмә халкы бар безнең Пермь краенда. Менә алар да киләләр, менә быел күренмәделәр. Ел саен килә торганнар иде. Менә шулай килеп котлыйлар әйме. Аларның бәйрәмнәренә безнең район әйтик вәкилләре, безнең татар һәм башкорт вәкилләре баралар, шулай котлыйлар. Менә шулай мәш килеп аралашып яшибез без әйеме. Шуның белән дә кадерле ул безнең бәйрәмнәр.
Менә бу мәш килеп аралашып яшибез дисез. Менә күп милләтле бәйрәмнәрдә кайчан да булса да ниндер сәяси чыгышлар, ниндер өндәүләр ишетеләме?
Минем карамакка мондый нәрсә булганы юк менә. Ничектер ул сәяси чыгышлар белмим. Бу милли фестивальләргә мәндә милли бәйрәмнәрдә ничек алар кертелми дә, кермидә, әйме? Яны минемчә кертелгән мәдәшләр дә юк. Анда барысы да бит бәйрәм, бәйрәм булаш, бәйрәм аны ни сәясәт була инде.
Барда татар башкорт районы һәм узган җан исәпкә караганда анда башкортлар күбрәк яши дигән процентлар бар. Менә бу елгы җан исәпкә әзерлек барамы, ничектер менә сизеләме?
Ничек дип әйтим, әлеге аның халык арасында артык теге нидер ыгызыгы тудырган галәмәт юк. Электәрәк була иде улай, ничектер менә бераз бәхәсләр булып ала торган. Безнең Туган газетасы битләренә чыга иде шундый бәхәсләр әйеме. Без татар, без башкорт дип әйткән инде. Менә бу ел әлеге ул яктан бернинди шау-шу юк әйеме. Минемчә, һәр кем үзенең чыгышын тәгаен белә торгандыр әйеме. Дип уйлыйбыз без әйеме, шундый нисбәттән чыгып без әлеге шулай бу темага бик кагылмыйбыз әлеге. Ну, барыбер якынлашкан саен куерыр бу мәсьәлә. Барыбер кемнәрдер газетага барыбер язырлар әйеме. Ну, язалар икән без аны әлбәттә чыгарачакбыз. Мен ишсең инде, менда мин гомер беш урайында яшәгәч, шуда туып үскәч, шамаларга була бит инде. Менә кайсы авылда кемнәр яши, кайсы авылда кемнәр яши, менә кайсы авылда нинди катнаш халык яши. Без аны күпнәр шамалыйбыз, тарихтан да беләбез инде, булай да 100 шалымнарыннан да әйтик, чиләшү алымнарыннан да беләбез инде. Барыбер нидер айырдыклар бар. Менә шунысы сөендерә әйме, бер тапкыр да әйтик, син башкорт, син татар дип нидер ызгышлар булганы юк, шунысы бик сөенечле.
Эльмерт әфенде, сез безгә бер әңгәмә биргәндә, бер кызыклы хәл турында сөйләгәнсез. Менә шуны укып китәм. Бүген әле Азатлык архивын карап утырганда таптым. Кемгә?
Мен беләм.
Хәтерлисездер, имам, гаилә башлыгы башкорт кешесе, хатыны урыс милләтеннән, үш кызлары бар. Бер кызы мин әтине хөрмәт итәм дип башкорт, икенчесе әнисен хөрмәт итеп урыс дип язылган, ә өченче кызлары мин татар булып язылам диде дә татар булды. Бер гаиләдә 3 милләт вәкиле. Игътибар иткән булсагыз, барда да урыслар да татар телен аңлый сөйләшә дип әйткәнсез сез. Менә бу җан исәптә дә шундый хәл була аламы? Бер гаиләдә 3 милләт итеп язылу.
Бу әлбәттә бик тиге уникаль очрак булды инде ул айма аны тиге мәзәк итеп безнең хәл ничек сөйли безнең дәеме. Ништин, минемчә мондый хәл булмас, буйлы булмас дип уйлыйм. Ничектер менә шундый ничектер эшке тыйымлау нәрсәмә әйме көтелмәгән нәрсәләр.
Барда ул күренекле җәмәгать эшлеклесе Рәшит Яхфаров, композитор Мәсгут Имашев, актриса Дамира Кузеевның туган ягы. Соңгы елларда популяр җырчылар Сәнифә Рәңгулова, Гүзәл Уразова, Лилия Биктимирова шул районнан, журналист Нәсүр Юрышбашев бардалы. Татар милләтенә шундый шәхесләр биргән барда Башкортстанда Шит төбәктәге Башкорт районы булып та санала. Районда 28 мең кеше яши, шушы халыкның 97% татар һәм башкорт милләтеннән. 2002 елгы халык санын алу нәтиҗәләренә караганда анда 63% башкортлар, 33% татарлар яши. 1989 елгы халык саны алу вакытыннан соң татарлар артты диделәр районда. Гомумән алганда барда да татарча сөйләшәләр, мәктәпләрдә татар телен өйрәнәләр. Киләсе елга 80 яшен билгеләячәк Таң гәзите татарча чыга. Бүген без аның баш мөхәррире Эльмарт Уразов белән әңгәмә кардык. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сез Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Наиф Акмал.
Русия газ бурычын түләмәгән Беларуска табигый газ җибәрүне тагын да киметте. Газпром башлыгы Алексей Миллер шәршәмбедән Беларуска көнлек газ җибәрү күләменең 60%-ка кимегәнлеген белдерде. Русия Беларусны 192 миллион доллар газ бурычын түләмәүдә гаепли. Беларус исә Русияның газ транзиты өчен Минскига бурычы тагын да күбрәк ди. Сишәмбе көнне Беларус президенты Александр Лукашенко илдәге үткәргечләр аша Русия газын Европага кудыруны туктатырга кушты. Бүген Литва газ ширкәте Беларус аша Литвага һәм Калининград өлкәсенә газ килү шәршәмбедән башлап 30%-ка кимегәнлеген белдерде. Литва энергия министры Арведас Секмокас Унча Литва газны күрше Латвиядан алырга җыена. Русия президенты Дмитрий Медведев АКШка килде. Бүген ул Twitter интернет чыганагы оештыручысы белән очрашыр һәм берничә заманча технологияләр ширкәтендә булыр дип көтелә. Медведев Стэнфорд университетында да чыгыш ясаячак. Сәфәрнең төп максаты ике ил арасында заманча һәм камил технологияләр хезмәттәшлеген ныгыту. Медведев АКШ үрнәген шимал сату белән шөгыльләнүче Русиягә күчерергә тели. Әфганстан президенты Хәмид Карзай илдәге халыкара көчләр башлыгы АКШ генералы Стэнли МакКристалны вазифасыннан алу Әфганстанда инде 9 ел дәвам иткән сугышта тарихиятка зыян китерәчәк диде. МакКристал Rolling Stone журналында Обама идарәсендәге кайбер җитәкчеләрне тәнкыйтьләгән мәкаләсенә аңлатма бирү өчен Вашингтонга чакыртылды. АКШ президенты Барак Обама аны вазгыятны дөрес бәяләмәүдә гаепләде. Обама МакКристал турында, шул исәптән аны вазифасыннан алу алмау турында карар иткәнче, башта аның белән очрашып сөйләшергә теләвен белдерде. МакКристал әлеге тәнкыйть өчен гафу үтенде. Кыргыз рәсмиләре әйтүенчә, илнең көньягындагы Ош һәм Җалалабад төбәкләрендә милләтара бәрелешләрдән күрше Үзбәкстанга качкан үзбәкләр меңәрләп кире кайта башлаган. Кыргыз шик саклау хезмәтенең башлык урынбасары Шолпанбек Турузбеков хәбәрчеләргә Үзбәкстаннан Кыргызстанга инде 46 меңнән артык кошакның кайтканлыгын белдерде. Соңгы бер тәүлек ичендә генә дә 10 меңнән артык үзбәк кире кайткан. Ош һәм Җалалабад шәһәрләрендә 10 июньдә башланган милләтара бәрелешләр чорында Кыргызстаннан Үзбәкстанга кошканнар саны 100ләп булыр дип фаразлана. Кыргызстан сәламәтлек саклау министрлыгы ул бәрелешләрдә барлыгы 240лап кешенең үлүен белдерде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез интернеттагы сәхифәбездә укый аласыз. Сез адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Башкортстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Татарстан һәм Башкортстанда югары уку йортларына документлар кабул итү башланды. Башкортстанда татар белгечләрен укыту кими дигән хәбәрләр булган иде. Безнең хәбәрчебез республика уку йортларындагы хәлләрне тикшерде һәм нәтиҗәсе турында ул үзе сөйләп бирер. Менир Уафина тыңлыйк.
Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының бюро утырышыбызда онда республиканың югары уку йортларында татар бүлекләрендә Төркемнәр ябылу һәм кыскартылу мәсьәләсе тикшерелде. Утырышта Башкорт дәүләт университеты һәм Башкорт дәүләт педагогия университетларының татар кафедралары мөдирләре дә катнашты. Иң башта Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасы мөдире, филология фәннәре докторы профессор Алмаз Шайхулов сүз алды.
Бүгенге көндә 63-нче елны зөхрә кергәндә 25 кеше көндез алдылар, 25 кеше читтен тұрып, 50 кіш. Лекен бүгін анды ақылдыдан ешуының, анды ақылдыдан мұны не 65-ші иларда асымақ 50 шәр кіші олмайбыз деген сұрауыны қоя тұрған кіші, я яқыққа қарай білмей тұрған кіші, я қарай білсе, не дейе шығарай білмей тұрған кіші. Мәскі ора хатланып, тізге қойып, сындырған бір вақытта республика вакиллары ректор болуына қарамастан бір нәрседе пастиш ташлай алмайлар деген бүгін гіне әлі совещаниядан өзінің декан шығып шығып айтты. Москва не спрашивает. Қады егеніз бір жүмлі. Көптен түгіл гіне өзінің шиттен тұрып оқу білігіне де күндізге де кіру шарты шама білен бір түрлейді. Соңғы вақытта күндізге келуші жоқ, барсы да шиттен тұрып оқысы келе. Оның себебін де оңарға бола. Мәселен, былтырғы мисалдан өзіңізді шама тартырсыз. 10 кіші алладырайық былтыр шиттен тұрыпқа, күндізге 9 кіші. 19 кіші бұл, бір кіші көрес, көбірек болдырыз, бұл 20 кіші аламыз. Хәм біз 12 күндіз, 8 завочный шиттен тұрып, 20 кіші оқытамыз.
Бұл татар кафедрасы мүдірі профессор Алмаз Шайхулов болды. Башқұрт дәүләт университетінде татар білгішлері әзірләуші түркімнің Шиттен тұрып оқу бөлігі бітіріліп деген болсалар, қазіргі ол есен қалған. Әйінде қабыл ету көлемі азаюға келгенде, ол орыс башқұрт бөліклері нисбәтінен әлләни айырылмай. Мәселен, орыс бөлігінің күндізгі оқу түркіменә 75 студент қабыл етілген, соңғы елларда 45-ке, бұл есе 33-ке қалған. Башқұрт түркімі де шулай көпкә кимеген. Алмаз Шайхулов оқу йортына бәйле тағы шуларына тілі алды.
Бұйыл енді 5-ші курсқа Мәскеу оқытырға оқытушыларға ақша төлемей. Бұйылғы 5-ші курсына оқытушылар оқыталар бұшқа. Мәскеу ақша бермей. 5-ші курсына 10 бала қызыл дипломға бітіре. Мен 35 жыл ішілем, 35 жылда бұл 2-ші тапқыр 1-шінде 5 бала бітірді. 5 диплом, қызыл дипломға енді 5 шығарыш балабыз. Мәне бұйыл 10-ау.
Бұл Башқұрт дәүләт университетінің татар кафедрасы мүдірі профессор Алмаз Шайхулов болды. Башқұрт дәүләт университетінде хәл шулай түзәрлік болса, Башқұрт дәүләт педагогия университетінде хәлләр болайрақ тұра. Кафедра мүдірі филология фәннәре кандидаты Фәниса Ғафурова.
Татар бөлеге 1990-нче елларда ачыла һәм 91-нче елда башлангыч сыйныф укытучылары әзерләү бүлеге дә ачыла. Бу Нашфакта мәктәпкәчә тәрбия бүлеге һәм башлангыч сыйныф укытучылары әзерләү эше алып барыла. 2000-нче елда инде бу бүлек ябыла. Шуның белән янәшә татар филологиясе кафедрасы ачыла. Монда татар теле укытучылары һәм рус теле укытучылары әзерләү алып барыла. Якынча инде 1994-нче елда татар инглиз бүлеге, татар немец теле бүлекләре ачыла. Бүгенге көндә татар инглиз бүлекләре ябылды. Безнең студентлар менә 2 ел гына калды, без аларны чыгарып бетергә тиеш булабыз инде. Ә инде быел килеп шиттән торып уку бүлегенә бөтенләй урыннар бирелмәде, ә көндезге бүлеккә бары тик 15 урын гына бирелде.
Кафедра галимнәре ректор белән сөйләшүләр үткәрсә дә, уңай чишелеш табылмаган. Шуны да әйтергә кирәк, әлеге уку йортының ректоры Раил Асадуллин Бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы да булып тора. Бу уңайдан Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасы мөдире Алмаз Шайхулов шулай диде.
Ректорлары татар, завочный бүлек юк. Безнең ректорыбыз башкорт, татар бүлігіне яғанам юлмаштылар.
Әйінді келесі елді Башқұрт дәулет педагогия университетінде тағы да шунды өзгарышлар көтілі кафедра мөдірі Фәниса Ғафурова.
Келесі елден үш факультетіне, шул иностранды факультет, шуннан соң башфак, филфак, бірге қушылып, олынған студентлар поток білен ұқыяшақлар, хәм үш ел ұқығаннан соң ғына, олар өзлеріне қойсы бүлікке барыға тиешілерін сөйлеяшақлар. Шиттілге баралар ма, башфакқа баралар ма, татар тіліне баралар ма? Әлбетті олар барашақлар. Шиттілге башфакқа.
Бұл Башқұрт дәулет педагогия университетінің татар кафедрасы мүдірі, филология фәннәрі кандидаты Фәниса Ғафурова болды. Отырышта педагогия университетіндағы орыс һәм башқұрт бүліклерində қысқартулар турында тулы мәғлүмәт болма сәбәпле, әлі оқу йорты бойынша түгел мәғлүмәт жиғаш ректорына кәреге қарар етілді. Әйінде істәрлі педагогия академиясində татар білгіштәрі әзірләу шулай тұра. Бу хакта башкарма комитеты агзасы композитор Алик Лукманов мәгълүмат бирде.
Былтыр татар бүлегендә укыган читтан торып уку бүлегендә 10 кеше, быелгы биргәннәр 6. Шуннан соң көндезге бүлеккә былтыр булган 17, быел 10-ны биргәннәр.
Бу башкарма комитеты агзасы композитор Алик Лукманов булды. Башкорт дәүләт педагогия университетында урыс һәм башкорт төркемнәре турында түгел мәгълүмат җыгыш кына документ қабыл етіләшек, олдағы күреш одынлары белгіленәшек. Соңғы күннәрде интернетта республиканың вице-премьері, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илішевнең узган елның декабрендә Башкорт Құрылтайы Башқарма комитетындағы бір шығышының язмасы пайда болған иде. Онда Илішев, татарларына ишектен шығарып ташласаң, олар тәрәзедән килеп кіреді, һәм башка шундый сүзләр әйтә. Әлеге уңайдан Кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе Россиянең генерал прокуратурасына мөрәҗәгать күндерде. Анда татарларны мыскыл итүне тикшерү соралган. Татар конгрессы башкарма комитеты да әлеге мәсьәләдә үз позициясен белдереп, шундый карарга килделәр. Мәҗит Хуҗин:
Илишевне о привлечении к ответственности за экстремистские заявления, за попытку развязать межнациональные розы между башкирами, татарами, морецами и утмурдами, и поручили исполкому конгрессу татар оформить исковые заявления.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышы узды. Онда җанисәп буенча фәнни гамәли конференция уздыру мәсьәләсе каралды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мәмәтдинов:
Бердән кочан безнең конференция була. Әгер дә ул гомергә булмаска булса, давайте без аны икенче төрле беренче үткәрик. Бу конференция нәрсә марттан башланды инде уже. Мартта булырга тиеш, аннан апрельгә күчерелде, аннан майга. Хәзер барды үтеп китте бит инде, уже июль. Хәзер буквально бер ай, ике айдан соң уже не перепис үтеп китә.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мәмәтдинов булды. Конференция уздыру өчен оештыру идарәсе төзелде, аны июль айыннан да соңламый үткәрергә килешенде. Утырышта җанисәпкә әзерлек барышында татарларның чыгышын башкорт итеп аңлату кампаниясенә каршы каршылык чарасы да үткәрү мәсьәләсе каралды. Мәҗит Хуҗин:
Любекинең алдына приемный президента России Медведевның приемный алдына барып пикет оештырмакчы булмастыр. Потому что Шотка ясна әйтелгән тоңкалар. Татар башкорт итеп язылырга задание бирелгән районнарга, авылларга.
Бу милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Азатлык радиосы өчен Фада Манир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын Татарстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Республиканың Балык бистәсе районында 2005 елдан алып 2008 елларга кадәр башлык булып эшләгән Евгений Лыловны Татарстан югары мәхкәмәсе өлеше оклады. Ул инде хәзер вазифаларын арттыруда һәм кануни булмаган эшмәкәрлектә гаепләнми, ә вәкаләтләрен генә көчәйткән дип санала. Лылов үзенчәлекле шәхес. Ул 2005 елда эшләп килгән башлыкны җиңеп, район белән җитәкчелек итә башлый. Лылов үзе матбугат чараларына система кешесе булмаганга мине гаепләргә тырыштылар дип белдерә. Хәбәрчебез Наил Аланны таңлыйк.
Балык бистәсе районының элекке башлыгы Евгений Лылов язмышын матбугат чаралары күз алдында тутарга тырышты. Лыловны тикшерү ише барганда да мәхкәмә утырышлары да игътибар үзәгендә булды. Ник дигәндә, Комсомольская правда газетасы 2009 елның 15 августында язуынча, Татарстанның ул вакыттагы президенты Шәймиев 2008 елда Балык бистәсе районында булганда, Лыловның вазифаларын җиренә җиткереп башкармавын белдергән. Булган. Уңышның түбән булуы терлекләр санының кимүе, республикадагы уртача савымнан 2 тапкыр диярлек азрак сөт савылу президентта ризасызлык тудырган. Метро атналык яңалыклар интернет сәхифәсе язуынча 2008-нең май аенда пранзаран туздырылган район башлыгы вазифаларыннан киткәч, Лыловка карата җинаять эше кузгатыла. Ул вакытта тикшерүчеләр элекке башлык 5 миллион сум үзләштергән дип шик белдергән. Метро 50 яшьлек Евгений Лыловка төрмә яны дип язып чыкты. Деловой квартал интернет сәхифәсе дә 2008 елның май аенда Лылов эшеннән киткәч, июнь аенда ук җинаять эше кузгатылу турында язган булган. 2009 елның 11 сентябрендә дөнья күргән бу мәкаләдә 2006 елда район советы депутатлары карары белән Балык бистәсе муниципаль унитар предприятие районның 26 хуҗалыгы өчен минераль ашлама сатып алырга дип 2,5 миллион сум акча алган була дип яза. Алынган акчаны кире кайтарасы булмый. 2007 елда хуҗалыкларның 17-се кем акчалата, кеме ашлык белән ашлама өчен мупка түлей. Ә калганнар акча республикадан кире кайтармау шарты белән бирелгәч, аны бурыч дип санамый һәм кире кайтармый. 2010 елның 18 апрелендә Питрәш районы мәхкәмәсе Лыловны 5 елга шартлы рәвештә ирегеннән мәхрүм итә. Мәхкәмә аны вазифаларын арттыру да вәкаләтләрен көчәйтүдә һәм эшмәкәрлек канунларын бозуда гаепләй. Гаепләүдән соң Татпресс.ру сәхифәсе язуынча, элекке башлык ул вакытта ук үзенең гаепле булмавын Татарстан югары мәхкәмәсендә дәлилләргә җыенган. Беркемгә дә эстән күрсәтмәләр бирелмәгән, ашлама сатып алу өчен акча сессия карары белән җибәрелгән Логос һәм Слободская ширкәтләренә акча күчерү район һәм бу ширкәтләр арасында заем килешүе булганга күрә эшләнгән дип яза Татпресс.ру. Вечерняя Казань газетасы 22 июнь көнне соңгы мәхкәмә утырышын яктыртып, Лылов сүзләрен китерә. Элекке башлыкка караган Логос һәм Слободская шәхси хуҗалыклары үз ашлыклары белән республика алдында булган бурычларын түләгән һәм Балык бистәсе район советы сессиясе карары белән агро җитештерүчеләргә ярдәм итәргә теләгәннәр. Республиканың 50-50 программа нигезендә ширкәтләргә ашламаның бер өлешен сатып алырга тәкъдим ителде. Мисал өчен 1 тонна, аннан соң шуның кадәр үк республика бюджетыннан бирелә. Ә тикшерү без Балык бистәсе МУП аркылы хуҗалыкларга кире кайтарылмый торган субсидия түгел, ә кредит биргән дип исәпләй. Программа нигезендә субсидия белән субсидия алып булмый. Башта акча я булмаса заем кертергә кирәк дип белдергән Лылов мәхкәмәдә. Апрель аенда Питрәш районында булган мәхкәмәдән соң Татпресс.ру Лыловны яклаучыларның дәлилләрен китергән иде. Лыловныкы булган ширкәтләр башлык күрсәтмәсе белән район авыл хуҗалыгы идарәсенең ГУП РАЦИНга булган 10 миллион сумлык бурычын түләп керем алмаган, ә бурычка гына кергән. Субсидия алгач банкротлыкка чыккан хуҗалыкларның бурычларын районга элгән булганнар. Авыл хуҗалыгы министрлыгы кичекмичә бурычны түләмәсәгез, субсидияләрдә, кредитларда да булмаячак дип таләп иткәч, районның акчасы булмаганга башлык ул вакытта үз ширкәтләренең кесәсенә кергән. Югары мәхкәмә карары нигезендә вәкаләтләрен көчәйткән Лылов хәзер инде шартлы рәвештә 2 елга гына ирегеннән мәхрүм ителә. Дәүләт оешмаларында эшләү Петрәш мәхкәмәсе карары белән 3 елга тыелган булса, соңгы карар аны да 1 ел гына итеп калдырган. Вечерняя Казань язуынча Лылов үзен тулысынча аклауга ирешергә җыена. Ул үзен җинаять кылучы итеп санамый. Җинаять эше башкаларга сабак булсын өчен муниципаль дәрәҗәдә реаль сайланган намзәтнең җиңүен кабул итә алмаган система тудырган нәрсә дип саный. 2005-2008 елларда Лылов Балык Бистәсе районы башлыгы булып эшләй. Татпресса.ру 2005 елда Евгений Лыловның Балык Бистәсе районында җиңү күп шау-шу тудырды. Власть алышыны сценарий буенча түгел, ә эшләп килгән башлык җиңелде дип язды.
Казаннан Ноил Алан булды.
Азатлык радиосы.
15 меңләп кеше катнашкан зур җыеннан соң Болгар мөселман яшьләрендә җыйды. Биредә 5 көн дәвамында мөселман яшьләре фестивале үтә. Бу чара төрле төбәкләрдән 150-ләп делегат җыйды. Дин әһелләре әлеге фестивальнең әһәмиятен мөселман яшьләренең берләшеп, уртак фикергә килеп, проблемаларны чишу юлларын бергәләп эзләвендә күрә. Толырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
Татарстанда инде 4-нче тапкыр мөселман яшьләре фестивале уза. Быел 22 июньнән алып 27-сенә кадәр дәвам итә. Сишәмбе Кылшариф мәчетендә фестивальнең тантаналы ачылышы узды. Биредә катнашучыларны Татарстан диния нәзарәте рәисе исеменнән мөфтинең беренче урынбасары Илдус хәзрәт Фәйз, Кылшариф мәчетеннән Рустам хәзрәт Зинуров сәламләде. Чараның төп оештыручысы Идел яшьләр үзәге. Үзәк җитәкчесе Миләүшә Шарапова елдан-ел фестивальдә катнашучылар ның санын артуын әйтә. Узган елда 120 кеше катнашса, быел делегатларның саны 150-гә җиткән. Алар Русиянең төрле төбәгеннән Петербург, Красноярск, Пермь, Ханты-Мансий һәм башка өлкәләрдән җыелган. Фестивальгә килер өчен мөселман яшьләре үз төбәкләрендә мөселманнарның ничек яшәүләре турында язмалар, фото һәм видео сурәтләр җибәрү шарт булган. Рустам хәзрәт Зиннуров әйтүенчә, әлеге фестиваль мөселман яшьләре өчен очрашу мәйданы булып тора. Алар биредә үзләренең һәм бөтен мөселман дөньясын борчыган мәсьәләләр турында фикер алыша ала. Фестиваль шуның белән бик кадерле ди ул. Моннан тыш, Идел яшьләр үзәге хезмәткәре Ләйсән Тахватуллина әйтүенчә, бу чара кысаларында яшьләр хәйриячелек белән дә шөгыльләнәчәк икән.
Быел инде фестивале бер 4-нче мәртәбә үтә һәм Аллага шөкер, аның үзенең инде безгә матур бер традицияләре барлыкка килде. Ул да булса Татарстан Республикасында күрнекле дин әһелләре белән күп-күп очрашулар, лекцияләр, түгәрәк өстәлләр. Аннан соң инде 2-нче ел безнең махсус хәйрия акциясе оештырыла. Ул да булса Болгар шәһәре территориясендә урнашкан Чайка балалар йортына без махсус хәйрия акциясе оештырабыз. Анда хәтта ки фестивальдә катнашучы делегатлар да үз өлешләрен кертә ала.
Форум Казанда ачылса да, аның төп чаралары Спас районының Болгар шәһәрендә уза. Ләйсән Тахватуллина форумның эштәлеген түбәндәгедән гыйбарәт ди.
Яшьләр өчен кызыклы конкурслар, биш вакыт намазы, пахалил ризык, әлбәттә, махсус әйткәнемчә лекцияләр, түгәрәк өстәлләр, диспутлар, дискуссияләр. Шул ук вакытта алар үз регионнарында эшләп килешә мөселман яшьләре оешмалары хакында сөйләп китә алар, ягъни информация белән алыша алалар. Шулай ук кызлар өчен аерым миндә булса чаралар, егетләр өчен аерым чаралар, кичке чаралар мөселман яшьләре дигәч тә ул әттеге румен бер нәрсәдән дә шөгыльләнмиләр дигән сүз түгел, аларның да үзләре кызыксындыра торган алар өчен махсус үткәрелгән бик күп конкурсларыбыз, спорт чараларыбыз һәм әлбәттә милләтебезнең иң матур бәйрәмнәрнең берсе ул да булса Сабантуй үткәреп каралган.
Татарстан диния нәзарәте башлыгы урынбасары Илдус хәзрәт Фәйз исә фестивальдә әһәмиятен мөселман яшьләренең берләшә алуларында уртак фикергә килеп проблемаларга каршы тора алуларында күрә.
Мөселман яшьләре фестивале турында Гадил Галәметдин сөйләде. Узган атнада Сембердә узган бер очрашу игътибарсыз калды. Сембердә Русия президентының Идел буендагы вәкиле Алексей Рапота җитәкчелегендә ватандашлар җәмгыяте үсешенә багышланган сөйләшү булды. Анда Идел буе федераль бүлгәгә кергән төбәк башлыклары, Русияның җәмәгать булаты вәкилләре, сәяси партияләр катнашты. Өлкә губернаторы Сергей Морозов Сембердәге ватандашлар җәмгыяте үсеше һәм проблемалар турында сөйләде. Башка бу очрашу турында интернетта да, жерле һәм федераль мәгълүмат чараларында да хәбәр булмады. Нәрсә соң ул ватандашлар җәмгыяте һәм аның үсеше өчен ни кирәк? Айрат Ибраһим бу турыда тулырак итеп сөйләр.
Илебезне ватандашлар җәмгыяте итеп оештыру өчен ни җитми? Иң мөһиме халык үзен сарык көтүдәй кавым дип санамаска дир. Һәр кем үз үзенә хуҗа булса гына, ул үзен җәмгыятьнең бер өлеше итеп тия ала. Һәр кем үзенең тормыш ихтиясларын канәгатьләндерү өчен үзе тырышырга тиеш. Ватандашлар җәмгыяте шартларында дәүләт җитәкчелеге өчен үзенекләр һәм үгәйләр булу мөмкин түгел. Тигезлек таләп ителә. Русиядә төбәкләрнең имүче реципиент һәм имезүче донор сортларына бүленүе гайре-табигый хәл. Ялкауларын аздырып, эшчәннәрне эштән биздерү сәясәте бу. Кызганыч ки, Русия тарихына күз салсаң, аның асылы ук ватандашлар җәмгыяте дигән төшенчәне бөтенләй инкар итә. Лаврентий язмасыннан бер үзек булай яңгырый. 1924 ел. Бе мятеж и голод по всей стране, и доша по Волзе все людьё в Болгары, и привезоша жита, и також ажиша. Әллә син аны сатып алып, привезоша дип уйлыйсыңмы? Юк инде, награбиша. Мәгълүм шәхес Радишевның Петербурдан Мәскәүгә кылган сәяхәте күпләргә билгеледер. Мәктәптә укыталар иде бит. Шул Радишев ике башкалар арасында кулга тотарлык берәр авыл очратканмы соң? Бу 18-нче гасыр. Ә 19-нче гасыр белән Некрасов әсәре таныштыра. Русь буйлап яхшы яшәүчеләрне эзләп йөргән мужикларның туган авыллары менә ничек аталалар? Дырявина, Заплатина, Ниелова, Галелова, Неурожайка һәм башкалар. Эшкә мөнәсәбәт мәсьәләнең бер ягы гына. Икенче ягы куллык психологиясе. Чынлап та, страна рабов, страна господ дигән канатлы гыйбарәгә лаек булган илдә үз идарәң дирәп кара инде син. 1992 ел бугай. Өлкә советы вакыты әле. Депутатларның Мәскәүгә ачулары килгән. Ул безгә акча бирми икән, без дә салым түләмик ди берәү. Бу тәкъдим бик тә ошады депутатларга. Тавышка куярга җыенганда берсе сүз ала. Без Мәскәүгә 142 миллион салым түлибез, ә аннан 241 миллион алабыз. Әгәр араны өстәк 99 җитмәгән миллионын каян алырбыз? Шиңделәр депутатлар. Бер карасаң, самоуправление дигәне русчада үз-үзеңә хуҗа булып яшәүне аңлата кебек. Русия шартларында исә үз-идарә дигән төшенчәне бөтенләй үк аңламау күренешләре кая карама. Өлкә канунлар чыгару җыелышының шушы кануны преамбуласында былай диелә. Шушы канун Русия Федерациясендә җирле үз-идарәне оештыруның гомум әсаслары дигән федераль канунга дәңгәлләштереп, муниципаль берәмлекләрнең чикләрен һәм аларның административ үзәкләрен билгели. Өзек тәмам. Россия Федерациясе кануны үз-идарә сүзен куллана икән, аңа тәңгәл өлкә кануны да үз-идарә турында дип фаразлыйк. Тик менә нәрсә күз алдында тотыла икән соң бу сүзне кулланганда. 1991 елның 6 июлендә РСФСРның Югары Советы рәисе Руслан Хазбулатов кул куйган канунда үз-идарә оештыру менә нинди әсәстән чыгып хәл ителә. Халыкның җирле үз-идарәсе территориясе гражданнар тәкъдиме буенча җирле совет тарафыннан билгеләнә. 2003 елның 6 октябрендә кабул ителгән канун халык фикерен искә алмый, матур сүзләргә бик бай булса да. Борын-борыннан шул. Француз Декастюн, мәсәлән, 1838 елда Русия канунларының күплеге һәм катылыгы аларның үтәлмәве белән каплана дип язып калдырган. Шундый сүзле китабы өчен аны артабан Россиягә кертмәгәннәр дә. Үзебезнең Салтыков-Щедрин дә канунларны үтәмәү юлы белән генә аларның аңгыралыгыннан котылып булуын ассызыклаган. Хәер, закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. Законы пишутся для того, чтобы их обходили кебек халык җәһәрләре дә канунларга карата Россиядәге мөнәсәбәтне ачык күрсәтәдер инде. Үз-идарә булсын өчен табигать канунлары нигезендә яшәргә кирәк. Дөресрәге, канунлар табигый яшәүшкә комачаулаучы вазгыятьне җайлау өчен генә язылырга тиеш. Ә табигый канунлар таләпләре борын-борыннан килеп, буыннан-буынга халык башына иңдерелгәннәр. Бу мәсьәләгә кешечә күзлектән чыгып карасаң, иң башта һәр халыкка үзенчә яшәү мөмкинлеге дә алга килеп баса бит әле. Балаларыңны милли рухта тәрбияләү, аңа үз телендә белем бирү мөмкинлеге ягын игътибар үзәгенә куеп. Әлегә исә Рәсәйнең яңадан-яңа хәшәрәт канунларының төп максаты тоталь урыслаштыру сәясәтенә кайтып кала. Алда 309-нче хәшәрәт кануны тормышка ашыру тора. Аның нигезендә инородисларны ана теленнән мәхрүм итү генә түгел, урыс балаларын да үзе яшәгән төбәк тарихын, аның җирле үзенчәлекле табигатын өйрәнүдән азат итү көтелә. Монысы да ватандашлар җәмгыяте дигән төшенчәнең тамырына балта чабып, чылкаш психологиясе тәрбияләү чарасы булып чыга. Һәм тоталь вертикальләштерү шартларында рапорт әфәнде нинди ватандашлар җәмгыяте төзергә, нинди үзләре турында хыялланадыр, безгә ай-һай караңгы. Яна шул, умом Россию не понять дип кенә тынычланырга кала кебек. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булдым. Сау булыгыз.